jutro na valu 202.
Ja, se veste, scripta manet, verba volant. In to je glavna razlika, da ko prevajalec prevede besedilo, se sočasno zaveda, da mora napisati stvari zelo natančno. No, ko pa tolmač sedi v kabini, pa se mora v sekundi odločiti, kaj bo rekel, kako bo povezal ta stavek.
V sekundi sem se odločil, da bom zdaj rekel dobro jutro, cenjene jezikavke in jezikavci. Dejstvo, da je danes petek, ne potrebuje kakega posebnega tolmačenja. V prevodu pa to pomeni, da je jutri sobota.
Tadej, ti res ne bi bil za prevajalca, kaj šele tolmača. Še jaz te ne razumem, pa načeloma delava po istem scenariju. Bom torej jaz. V današnjem jezikanju smo spet večjezični, oziroma smo tako jezikovno kombinatorni, da bi nam zavidali še Združeni narodi. Tam je samo 6 uradnih jezikov in skupaj 30 kombinacij med njimi. Evropski parlament pa je jezikovno mastodonska institucija s 24 uradnimi jeziki in skoraj nepregledno množico vseh kombinacij med njimi. In če upoštevaš še, da govorimo o prevajanju plus tolmačenju, se človek kar malce ustraši. Drugače pa morda poznaš tega gospoda iz napovednika?
Ne osebno, drugače pa ja. Walter Maurič, generalni direktor prevajanja v Evropskem parlamentu, ne tako dolgo nazaj, tudi nedeljski gost na Valu 202. V arhivu ga najdete. Sicer pa možak odgovoren za 1300 prevajalcev, ki morajo vsak dan pripraviti vse dokumente za vse sestanke v vsem Evropskem parlamentu. Torej, graditelj mostov med kulturami, če ni to bolj poimenovanje za papeža, Pontifex Maximus.
Ja, lepo, da prevajaš samega sebe. Žal izven EU konteksta. Walter Maurič je sicer v preteklosti delal kot prevajalec in tolmač, vlada pa 4 jezike, slovensko, italijansko, francosko in angleško. In podobno kot njegovi kolegi, ki so večinoma vsi pravi poligloti.
Pretekli teden oziroma pretekli petek so v hiši Evropske unije v Ljubljani razpravljali prav o tem, o večjezičnosti. Uršula, boš ti danes tolmačka?
Velja.
Čeprav imaš plonk cegel, stori se bolj prevajalka oziroma še bolje prevajalsko-tolmaški hibrid, tolmačevajalka.
Of course, with all my pleasure, seveda z veseljem.
Rada, že som mohla spraviť tento rozhovor a pozdravujem všetkých Slovincov.
Ale ostav to ti dať, nikdy da ni parchi problema na sini parku de ľadí.
Instead of being repressive garment, I redesigned it.
De nekem sučkét, ökröt, tornyot, szelít tanyát.
Sydämen silmät kirkastaa, hukuttaa, surutsaa ja rinnan täyttää toivolla.
Pelesis ir gerbim, apaugus už tai. Trakus tik garbinga pilis.
Dabar padant į Europos Uniją. Usi. Ne usi.
Sie hat mich auf den Rücken genommen, wie einen kleinen Rucksack.
Assistente investigadora, estou a tirar do treinamento e já me sinto um bocadinho slovena.
Ruzak.
Ne znam, ruzak, ja.
Ja, bi pa vsaj nekaj od ravnokar slišanih znala prevesti francozenja. Kati Weibel, poleg francoščine govori še špansko, nemško in angleško. Pred 15 leti pa se je v jezikovno mešanem Luksemburgu naučila še slovensko. Kako aktivno?
When I was still working as a translator, I was using it
Ko sem delala kot prevajalka, sem ga uporabljala pogosto, ker smo prevajali amandmaje iz slovenščine. Večjezičnost je tako pomembna, da v Evropskem parlamentu pokrivamo vseh 552 jezikovnih kombinacij med 24 uradnimi jeziki. Trenutno mi slovenščina pride prav, saj v ekipi edina razumem slovensko. Ko poleg mene moj šef govori slovensko, sem zato vesela, ker razumem, kar je zelo uporabno.
The meaning and that's very useful, of course.
Ni pa hotla govoriti slovensko po radiju.
Ja.
V stik slovenščino je sicer Kati Weibel prišla v času pristopnih pogajanj z Evropsko unijo, takrat je večinoma prevajala v svoj prvi jezik, ni pa seveda tolmačila.
It's a huge difference. Translators work mainly on, so they work on written texts.
Razlika je velika, prevajalci večinoma delajo s pisanimi besedili, tolmači pa z govorjenimi. Sedijo v kabinah in ustno prevajajo. V Evropskem parlamentu zmeraj tolmačimo v svoj materni jezik. Jaz bi torej iz slovenščine ali angleščine zmeraj tolmačila v svoj jezik, torej v francoščino.
That means, for instance, I will be always translating from Slovene, English or my other languages into French, because it's the language you master most.
In če se že sprašujete, sprašujemo, zakaj je tako pomembno, da imamo na evropski ravni prevajalce in tolmače, no, čeprav govorimo različne tuje jezike, no, v bistvu zato.
It is a great honor for me to address you today and to present the beat of Sochi. The beat has enthusiastic support of the whole of Russia.
First of all, our economy is export-oriented. Our debt is lower than the EU average.
Ladies and gentlemen, I do hope that the Evropska banka za obnovu I razvoj annual meeting in Zagreb will provide us with a new momentum.
Kot dokazujejo slišeni voditelji, je bolje, da nas nekdo vodi skozi njihov materni jezik, torej tolmač.
Tolmač, ker se drugače vse skupaj pogosto zdi. Tumač v Evropskem parlamentu, sicer za tolmače in konference, skrbi Poljakinja Agnieszka Walter-Drop, generalna direktorica.
What you have to do is to convey a message in a language while listening at the same time.
Podarja, da tolmači skoraj sočasno prenašajo sporočilo iz nekega jezika v drug jezik in to primerja z dvojnim računalniškim operacijskim sistemom. Možgani so miselno razdvojeni, zato mora biti tolmač zelo pozoren in zelo natančen.
Logično, drugače se sporočilo izgubi ali pa je razumljeno napačno. In pri politiki je treba biti še prav posebej pazljiv. Možgani so seveda zelo obremenjeni, zato je delo tolmača skrbno načrtovano, razlaga Agnieszka Walter-Drop.
Yeah, well, it's a very demanding cognitive activity. So you cannot do it.
Ja, pravi, da gre za zelo zahtevno kognitivno aktivnost, ki je ne morete izvajati daljše časovno obdobje. Prav zato delajo v ekipah, tolmač pa je upravičen do odmora. Odvisno seveda od teme in institucije, običajno delajo 10 minut, včasih tolmačijo le enega govorca ali pa si vzamejo odmor vsake pol ure, kar je odločilnega pomena.
Ja, so frajeri, ampak ne taki frajeri, da bi kar prišli v kabino in govorili oziroma tolmačili iz glave. Seveda se tako prevajalci kot tolmači na svoje delo intenzivno pripravljajo.
These debates are life and although you can prepare yourself on substance,
debate potekajo v živo, seveda se lahko tolmači pripravijo na vsebino, a nikdar ne morejo vedeti, katera tema bo aktualna. Kolegi se morajo v svojem jeziku in tujih jezikih ves čas izpopolnjevati in spremljati politično, ekonomsko, družbeno dogajanje v različnih državah.
Ja, in ko govorimo o tolmačih, v vsaki kabini so po 3 sodelavci, ki obvladujejo materni jezik in v njem oziroma v njega tolmačijo. V slovenski kabini so torej Slovenci, ki prenašajo sporočilo iz drugih jezikov in bojda vsi tolmači govorijo tam v povprečju 4,3 jezika.
Ogromno. Če mene vprašaš, že če imaš tako povprečje ocen pri enem jeziku, obvladaš, ne? 4,3 je
ja.
Veliko.
Je pa res, da letiš v takih jatah in po takih krajih, kjer je to še kar običajno. Ne? Ampak vseeno, če naletiš na kako implementacijo kmetijske, davčne in računske politike ali pa kake nove ribiške zakonodaje, zna boljeti glava, tudi če si dober.
Ali na razpravo o evropski infrastrukturi in logistiki razvoja do, kaj pa vem, leta 2070.
Dobro, ne bo dovolj. Tolmači se na zasedanja, razprave in konference, kot rečeno, lahko predhodno oziroma se predhodno pripravijo prek elektronskega sistema, dobijo potrebne dokumente, ki so nujni za razumevanje. Tako se izvajalci vnaprej izobrazijo in poiščejo ustrezne izraze. Ampak to še ni vse, pravi Agnieszka Walter-Drop.
For interpretation, certainly you need to be a good linguist, and I mean this is sort of a prerequisite. What is also important is to have a solid general knowledge.
Tolmač mora biti dober jezikoslovec, to je predpogoj. Pomembno je tudi, da je splošno razgledan. V angleški ekipi imamo veliko sodelavcev, ki so končali študij na univerzi v Cambridgeu ali na univerzi v Oxfordu. Zelo so razgledani, kar je pomembno, kadar moraš sprejemati takojšnje odločitve. Tolmačenje ni prevajanje, ker moraš prevesti besedo za besedo, temveč je nek približek. Tolmač zato sprejema hipne odločitve, ki na to krojijo razumevanje ljudi.
Also it's an instant decision. The decision you take now is sort of stands for what people were and will hear.
V jezikanju danes torej prevajamo in tolmačimo, pa ne na nacionalni, temveč na evropski ravni.
In to si lahko predstavljamo več jezičnost v Evropskem parlamentu kot nek veličasten jezikovni Babilon, ker vsak poslanec ima pravico govoriti v uradnem jeziku po svoji izbiri, Teh je 24, zato morajo prevajalci in tolmači skrbeti za vseh, koliko že?
552 jezikovnih kombinacij, 24 jezikov krat 23 in dobimo 552 kombinacij.
In kot je že na začetku povdaril Walter Maurič, ne moremo reči, kaj je težje, ali je to tolmačenje ali prevajanje. Res je, da zapisano ostane, ampak tudi izrečeno ima pomembno težo. Sploh, če ti uspe izustiti kako neumnost in to potem ugotovijo novinarji.
Ja, sploh pri nas, ker vse izrečene improvizacije in informacije tudi posnamemo, ampak a kdaj prevajanje ali tolmačenje sploh lahko postane čisto obrtniško delo?
Jaz mislim, da ja, ker osnova je le, da ti poznaš jezik, torej, da ti prvič poznaš slovenščino, perfektno, to je jasno. In to se jo lahko naučimo, ni nujno, da hodimo na prevajalski faks za to. In tudi tuje jezike ni nujno, da gremo na prevajalski ali tolmaški faks. Ampak potrebno pa je, da posvetimo nekaj časa pri študiju za te tehnike, ki jih uporabljamo pri prevajanju in tolmačenju. Zato obstaja tudi taka šola, obstaja tudi magisterij, ki je namenjen prav temu.
Temu strokovno rečemo medjezikovno posredovanje.
In kakšen naziv potem dobiš po končanem magisterskem študiju?
Ja, magister medjezikovnega posredovanja.
Ali magistra medjezikovnega posredovanja?
Seveda magistra. In prihodnič prav o tem, o moških in ženskih nazivih, pa tudi v poklicih. Tadej, kako bi ti recimo rekel ženski, ki dela v mesnici?
Mesarka ali pa mesarica.
Ne vem.
No, kako bi pa ti rekla ženski obliki za peka? Ali pa za kovača?
Ne vem, sem pečena. Povem v prihodnjem jezikanju. Do takrat pa nas najdete seveda na Facebooku in na Twitterju.